Goeie aand mense. Kom voordat ons enigszins iets verder gaan, kom ons sluit ons oë en dan dra ons hierdie aand op aan die Here. Here, wat 'n voorreg om vanaand hier teenwoordig te kan wees. Wat 'n voorreg, Here, om te weet dat ons U dien en Here, U ons liefhet, Vader. Here, soos die koue daar buite is en soos die aarde benat word, laat U woord vanaand ook die harte van hulle vanaand hier binne benat. Here, laat die woord inpak maak in lewens en laat die woord, Here, vanaand vrug dra. Laat die woord vanaand, Here, verander en laat die woord vanaand, Here Jesus, deel word van mense se lewens. Here, ons het vanmôre kom luister hoe U in U goedheid, Vader, mense se omstandighede verander en dit bring in oorwinning. En vanaand, Here, kan ons lewe soos oorwinnaars, want ons is deel van U koninkryk. En Here, U gee om vir die mens wat U gemaak het met U eie hande. En Vader, toe U die mens gevorm het, het U U liefde in die mens geplaas. En daarom kan ons vanaand daardie liefde met mekaar deel. Here, wees U vanaand die prediker. Dankie dat U vir my gebruik as instrument, Here, dat ons gewillig en gehoorsaam is. En ek vra, Here, dat hierdie aand aan U opgedra en toegewy word. In Jesus naam met baie dankseg. Amen. Ek gaan vanaand begin deur vir U 'n vraag te vra. En soos ek nou al hier kyk en sien, is van ons mense nie meer in hulle jong ouderdom nie. Baie van ons is al in 'n goeie, gevorderde ouderdom. Maar een of ander tyd het ons al wedstryde gespeel. So as ek nou die vraag vra, wie van u was al in 'n wedstryd betrokke? Dan gaan almal seker redelik vir my sê vanaand ja. U was al in 'n wedstryd betrokke. Nou wedstryde, soos ons weet, word deur reëls gespeel. Jy kan nie sokkerreëls by rugbywedstryde toepas nie, dit gaan net chaoties wees. En jy kan ook nie rugbyreëls in sokker toepas nie. Dan gaan daar ook die bal geskop word in plaas van gedra word. En so het elke wedstryd het sy reëls en daarvolgens word die spelers geleer hoe om dit toe te pas en hoe om daar ook oorwinning te kan behaal. Maar 'n wedstryd het ook drie groepe betrokke. Jy kry die spelers, jy kry die skeidsregters en jy kry die toeskouers. Nou, 'n wedstryd sonder spelers kan nie 'n wedstryd wees nie. En hulle moet kompeterend wees. Hulle moet die reëls kan toepas en hulle moet hulle opponente kan net oorlê. Hulle is soms intimiderend en ander keer is hulle aggressief. Hulle maak foute en word gekritiseer en word weer helde as hulle die wedstryd wen. Verlede week het die Springbokke nie so goed gespeel nie en baie kritieke teenoor hulle uitgegaan. Die week van tevore was hulle op pad na 100 en almal het voorspel dat die Springbokke ook verlede naweek 100 sou aanteken. Dit het nie gebeur nie. En toe word daar op sekere spelers kritiek gelewer. Maar dit is so in 'n wedstryd. Dan kry jy die skeidsregter. Want sonder beheer van 'n wedstryd is daar chaos. Hy sorg dat daar volgens reëls gespeel word. Hy beheer die gang van die wedstryd. Hy maak ook foute en spelers en toeskouers word kwaad, soos Vrydag aan met die WP. Hy is die een wat kaarte rondswaai, 'n rooi kaart of 'n geel kaart. Sy beslissing is finaal of fataal. Hy kan ook 'n fout maak. Dan kry jy ook die toeskouers. Hulle bied ondersteuning vir hulle onderskeierspanne. Hulle is baie leidrigter en partydig. Hulle speel die game uit hulle eie oogpunt. Sien net die opponente se foute. Blameer die skeidsregter as hulle span gestraf word en boe die ander span as hulle foute maak. Hulle is eenoogig, maar wil nie self die game speel nie. My titel vanaand, Toeskouers op die kantlyn van die lewe. Kom ons blaai na Lukas 7 vanaf vers 36 tot 50. Lukas 7 vanaf vers 36 tot 50. Is 'n baie bekende gedeelte in die Bybel en u het al seker verskillende weergawe van hierdie gedeelte gehoor. Maar vanaand wil ek met u 'n game speel oor dit wat gebeur het in Lukas 7 vanaf vers 36 tot 50. En een van die fariseërs het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n alabasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin natmaak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aangeraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het 2 skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan altwee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hy om na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. Water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete het salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was by hulle self te sê, wie is hierdie man, wat self die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. 'N baie bekende gedeelte, en net soos in 'n wedstryd, is ook in hierdie gedeelte 3 karakters betrokke. Daar is die vrou, die fariseer en Jesus. Nou wat was Jesus se doel op aarde? Sy doel was om die woord te verkondig en om God se liefde aan mense bekend te maak. Hy het ook gekom om te red en te verlos die wat verlore is. Nou as ons kyk na Lukas 15, gee Jesus vir ons 3 voorbeelde van sy sending na die aarde. Hy vertel 'n gelykenis van die verlore skaap, hoe daardie persoon die 99 gelos het en daardie een skaap gaan soek het, en toe hy dit gevind het, het hy hierdie woorde gebruik, wees saam met my bly. En dan weer die gelykenis van die verlore munt, ook daardie vrou, toe sy die munt gevind het, het sy ook dieselfde woorde gebruik, wees saam met my bly. En toe die bekende gelykenis van die verlore seun, en toe hy terugkom na sy pa toe, het sy pa ook hier dieselfde woorde gebruik, wees saam met my bly. Nou wat sê dit vir ons? Dat Jesus se sending was ook om te soek en te vind die wat verlore is. Nou kom ons begin weer te kyk wat hierdie vrou in hierdie wedstryd beteken. Die Bybel sê, sy het geen naam nie. Sy het gehoor van Jesus, en sy word geïdentifiseer as 'n sondaar. Nou, hoekom geloof? Geloof kom deur dit wat ons hoor. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof kom dus deur die prediking wat 'n mens hoor. Omdat hierdie vrou haar lewe lank 'n toeskouer was, en omdat sy altyd op 'n afstand gestaan het, as mense die woord verkondig het, het sy nou gereageer op dit wat sy gehoor het. Sy het gehoor dat Jesus is aan huis by 'n fariseer. Haar reputasie het haar vooruit geloop, en sy was bevrees vir die venynige tonge van haar eie mense, met wie sy groot geword het. As ons 'n bekende figuur is in ons eie dorp, en mense weet dat jy 'n sondaar is en dat jy verkeerde dinge doen, dan is mense geneig om jou karakter af te kraak en sekere dinge oor jou te praat. Het sy sonde gedoen? Ja, die woord sê, sy het baie sonde gedoen. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God, volgens 1 Johannes 3 vers 4. Nou God kyk nie sonde mis nie. Inteendeel, hy bedek dit ook nie. Hy haat dit. God haat sonde. As ons kyk na Noag, ons kyk na Moses, ons kyk na Dawid, en ons kyk na Petrus. Almal van hulle het gesondig. Het God dit misgekyk? Nee. Het God iets gedoen aan die saak? Ja. Daardie mense was almal deur hom geseën gewees. Hierdie vrou was 'n sondaar in eie reg, 'n uitgeworpene, skyn van die aarde, 'n nobody. Mense wil nie met haar geassosieer word nie. Die kinders word gewaarsku en sy word bespreek en beskinder. Is dit nie wat ons doen met ons daaglikse mense nie? As jy nie van iemand hou nie, is jy geneig om oor daardie persoon te praat en is nie goeie taal nie. Ons is geneig om dit te doen. Hoekom doen ons dit? Jy sien, in vandagse lewe is ons geneig om kringe te vorm. Ons vorm kringe, en as jy in daardie kring wil inkom, moet jy deel word van daardie kring, anders te ignoreer daardie kring jou. Jy kry, soos ek al baie gesien het, jy kyk kerkkringe, waar mense kringe vorm by 'n kerk, is net hulle groepie, hulle gesels met mekaar, hulle deel mekaar, so goed wat hulle ook al gebeur het, en dit is hulle groepie. As jy nie deel is van daardie groepie nie, word jy nie toegelaat nie. Dan kry jy vriendekringe. Laat niemand toe nie. Ek het sekere vriende wat ek uitgekies het, en daardie is my vriende. Dan kry jy skoolkringe, by die skool ook. As jy pauze die klok lei, dan gaan daardie groep kinders na 'n sekere hoek toe, en daar sit hulle en hulle gesels oor dit wat gebeur het. Dan kry jy ook sondagskringe, buite by die huis. Die mense wat hulle beplan vir die naweek, wat hulle gaan doen, en as Vrydag aanbreek, dan maak hulle goedjies by mekaar en hulle is 'n groep op hulle eie. Maar van gebedskringe is daar weinig sprake. Mense wil niks hoor van God in gebed nie. Mense vorm nie daardie kring nie. Mense vermy gebedskringe. Wat ons nie besef het van hierdie vrou nie, is dat sy baie durf gehad het. Sy doen 'n ding wat net desperate mense sou doen. Sy betree die fariseer se huis, ongevraagd en ongenooi. As dit met ons gebeur, word jy uitgesit. Wie het vir jou gesê, waar vandaan kom jy? Wat maak jy binne? Loop, ek het niks vir jou te sê. Was u al so desperaat om vir Jesus te ontmoet, dat u tot die uiters toe sou gaan? Was u al so desperaat, dat u ongevraagd, sonder dat iemand u uitnooi, na Jesus toe gaan? Sy weet, dat Jesus daar is, en niks en niemand gaan haar stop nie. Hierdie vrou openbaar liefde op 'n baie nederige manier. Sy het vrede gemaak met wie sy is, en besluit om toe te tree tot die wedstryd. Ek wil nie meer langer 'n toeskouer wees op die kantlyn van die lewe nie. Toe sê Jesus vind, het sy toetentaal oorgegee en by sy voete neergeval. Daar is 'n pragtige liedjie wat sê, kom kniel by die kruis. Dit is waar ons hoort, as die lewe ons vyandig gesind is, by die kruis. Daar kry ons rus, verlossing, redding, vrede, en vind ons heiland, net by die voete van Jesus. Die kruis nooi ons, sodat hy ons kan toevou in sy ewige liefde. By die kruis sterf ons in onsself en ontvang ons genade en 'n nuwe lewe in Christus. En wie van u wil vanaand kom kniel by die kruis? Nou wat het hierdie vrou nie gedoen nie? Sy het nie verwyte rondgegooi nie. Toe sy in hierdie huis ingaan, het sy nie na Jesus toe gestap en sê, luister hierso, kyk nou mooi, jy weet ek is 'n sonder, maar kom ek vertel vir jou iets. Ken jy jou volgelinge? Weet jy wat sy heigelaars en bedrieërs hulle is? Ken jy vir Judas? Weet jy dat hy vir jou gaan verraai? Dis nie wat hierdie vrou gedoen het. Inteendeel, volgens dit wat ek lees, het hierdie vrou nie 'n woord geuiter nie. Die vrou het met niemand gepraat nie. Sy het ingegaan, sy het begin huil, sy het gedoen wat sy gedoen het, en niks het sy gepraat nie. Sy het haarself voor Jesus neergebuig, en liefde, en nederigheid, en berou getoon. Hierdie vrou het begin huil. Nou, almal van ons was op die begrafnisse gewees. Almal van ons het al of een op ander stadium gehuil oor iets, 'n teleurstelling. Miskien 'n ding wat jy nie gekry het nie. En daar die traan het maar net tot hier gerol, en dan is ons klaar gehuil. Maar hierdie vrou het gehuil. Berouvolle trane het van haar wange afgeloop, so baie, dat sy daarmee Jesus se voete kon vermas. Sy het haar leeg gemaak van binne, daar waar die seer sit, daar waar niemand dit kan sien nie. Dit het haar seer gemaak, die verwyte, die kritiek, die bespotting, dit alles het sy uitgestort voor Jesus. Sy het kom kniel by die kruis en haar leeg gemaak, en haar liefde het sy voor Jesus uitgestort. Al haar emosies en teleurstellings en verwerping en liefde het sy uitgestort voor Jesus. Sy het nie net gehuil omdat sy 'n sonder was nie, maar ook omdat sy verlore was en gevind is. Sy was verlore, maar sy was weer gevind. Hierdie vrou se liefde vir Jesus het deur haar houding weerspieël. Sy was sy voete met haar trane. Sy droog dit af met haar hare. Sy salf dit met reukolie, en om die kroon te span, seel sy dit met soene. Gaan ons tot die uiterste toe, om dit vir Jesus te doen? Hier kom wys hierdie vrou vir ons, wat is ware en onvervalste liefde. Sy bely met goddelike droefheid haar sonde. Sy kom bely haar sonde op haar knieë voor Jesus. 2 Korintiërs 7 vanaf vers 9 tot 11. Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid volgens die wil van God bring bekering, wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorweging die dood. Kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle eens, maar nog, daar is verantwoording, verontwaardiging, ontzag, verlange, ywer en bestraffing. In elke opsig het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is. Hierdie vrou het haar trane voor Jesus gestort, omdat sy erken het, dat sy 'n sonder was. Wil ons vandag eerlik sê dat ons sonders is? Kom ons kyk na die tweede karakter in hierdie verhaal. En dit is Simon, die Fariseer. Nou almal weet dat die Fariseërs is godsdienstige mense wat baie wetties was. Hulle het die wet geken van die tot op sy laaste letter. Jy kan hom niks vertel van die wet nie. Vir hulle was die wet van kardinale belang en is dit tot die letter uitgevoer. Nou, as ons kyk na Simon, toe die vrou sy huis binnekom, het hy niks gesê nie, maar hy het iets gedink. Baie keer moet ons oplet wat in ons hart aangaan. As 'n gelowige het Simon ander gedagtes oor hierdie vrou gehad. Ken Jesus hierdie vrou wat nou besig is met hom? Ek is meer heiliger as hierdie vrou. Hoe kon Jesus toelaat dat sy hom aanraak? Ken hy haar dan nie? Jy sien, die gelowige mens stel hom altyd verhewe bo die mens wat hy dink is sy mindere. En dan kom hy en hy sit vir hom op 'n pedestal en niks en niemand kan hom aanraak nie. Simon het geglo in God en die opstanding, maar sy houding teenoor die sondaar was nie reg nie en daarom was sy geloof van geen waarde gewees nie. Jy sien, God toets ook ons geloof as gelowiges. Hy kyk na ons houding. Hoe reageer ons teenoor die mense op die straat? Hoe reageer ons teenoor die een wat aan jou deur kom klop? Hoe reageer ons teenoor die persoon wat aan jou stamp in 'n vol winkel? God kyk na ons houding. Simon weet nie van die pyn wat die vrou alleen moet dra nie. Hy weet nie van die worsteling in haar binneste as sy 'n fout gemaak het nie. Hy weet nie so hoe sy gesmag het na verlossing van dit wat haar vashou nie. Hierdie vrou het seer gehad. Baie seer. Baie keer loop mense rond met seer in hulle. Vanoggend het Brett getuig dat ons weet nie wie almal in die kerk sit met seer binne in hulle nie. Ons weet nie hoe daardie persoon se omstandighede is nie. Ons reik baie keer uit na die sondaar, na die een in nood, na die een daar buite. Maar soms lê ons grootste nood na die persoon langs jou. Maar wat maak dat hierdie mense nooit klaar nie? Rots. Ons wil nie erken nie. Ons wil nie vra nie en ons wil nie sê nie. Die woord sê jy het nie want jy vra nie. En dit is wat maak dat hierdie mense wat in hierdie kerk sit of in baie kerke sit, is te trots om te erken dat hulle het ook nood. Maar ons is geneig om altyd uit te reik na die persoon wat ons sien is in nood. Maar hierdie mense kan ons nie sien nie want hulle openbaar dit nie. En dit is wat Simon nie geweet het nie. Simon het nie daardie vrou se seer geken nie. Simon het nie daardie vrou se pyn gaan ken as hy saans moet gaan lê nie. Simon het net na homself gekyk. Die vraag vanaand is: kan ons houding mense benadeel? Kan ons houding mense benadeel? Die antwoord is ja. Baie keer vra ons vir onsself, wat maak dit dan as jong mense van kerkdienste af wegbly? Is dit omdat ons te wetties is? Jy mag nie dit of dat doen nie. Verkleineer ons hulle die hele tyd, jou klere drag, jou hare, jou vriende, jou punte is te swak, jy kan verbeter. Wat maak ons as gelowiges dat mense nie die kerke wil besoek nie? In steede daarvan om hulle met liefde te leer, jaag ons hulle weg met ons godsdienstige houdings. Romeine 14 vers 1 sê, aanvaar die een wat in die geloof swak is, sonder om met hom te stry as sy opvatting aan julle verskil. Die jong mense en vandagse hedendaagse tieners en ook gelowiges het 'n hele ander opvatting as hoe ons begin het as Christene. Hulle manier van die Here dien is anders as ons. Maar die een doel wat elkeen van ons en hulle in een het, is dat ons dien dieselfde Here, maar op 'n verskillende manier. Nou, hoe kan ek probeer om my manier of my siening van kerk op daardie persoon af te dwing en toe te pas? Ek gaan hom wegjaag. Ek gaan maak dat daardie persoon nie meer wil kerk toe kom. Al wat ons moet doen, is om hulle te bemoedig en aan te raai, in teendeel aan hulle op te lei, om God te dien, op watte manier ook al, solank hy net die Here kan dien. Nie almal is sterk in geloof nie, daarom moet ons mense met deernis en liefde behandel. Genade is Godse geregtigheid. Ons verdien dit nie. Hy gee dit verniet. En kom ons kyk vanavond ook na die derde karakter van hierdie verhaal. En dit is Jesus, die Seun van God. As ons lees in die Nuwe Testament, lyk dit asof Jesus nooit mense tereggewys het op hulle sonde nie. Is waar. Jesus het nooit mense gesê, het jy, ek ken jou, ek weet wat jy gedoen het, jy is sleg gewees. Nee, hy het 'n traak nie in die agtige houding gehad, en dit het altyd gebleek dat hy sonde miskyk. Jesus het nooit sonde misgekyk nie. Inteendeel, hy het eintlik vir Simon berispe op 'n baie mooi manier. Hy het vir Simon 'n storie vertel, en hy het begin deur met geld te praat. En Simon was 'n man wat baie geweet het van geld. En wanneer jy met iemand praat wat kennis het van iets, dan sal daardie persoon weet waarvan jy praat. En dis hoekom Jesus die voorbeeld gebruik het van die 500 en die 50. Want hy het geweet dat Simon sal onmiddellik kan uitwerk wat sou gebeur toe Jesus die vraag vra. Ons ken die antwoorde wanneer ons oor Jesus en die woord gepraat word. Almal van ons ken vir Jesus. Almal weet wanneer daar oor Jesus gepraat word. Ons weet wat die oplossing is, maar steeds weier ons om daarop te reageer. Ons verkies om stil te bly en aan te gaan met dit wat ons dink is reg. Met ander woorde, ons bedien mense, en Brett, jy het ook al seker agtergekom, jy bedien mense dag vir dag. Jy deel met die mense die woord. Jy verduidelik aan die mense hoe die woord werk. Maar baie keer is dit dat lyk het asof die mens nie wil verstaan nie, en die mens wil nie daarop reageer nie. Die mens probeer as waarde die praatjie omseil, deur weg te skram van die woord af. En Simon, en ons verkies altyd om stil te bly wanneer ons met mense praat oor die woord, want jy is bang om daardie persoon seer te maak, of jy is bang daardie persoon gaat natuurlik met jou redeneer oor die woord. En baie keer is jy 'n bietjie bang, jy ken nie die woord so goed nie, en nou wil jy nie in gesprek gaan met daardie persoon oor die woord nie. Die woord sê en eindelijk in teendeel, ons mag nie strei oor die woord nie, wanneer iemand met jou rede kabel oor die woord, dan moet jy eire wegloop en dit van my. Maar baie keer wil ons ons wel slim hou. En dan het die persoon 'n vraag, wat jou dead stop in jou tracks, en dan weet jy nie wat om te antwoord nie. En dan sê die sonder vir jou, ek weet, jy het nie geweet nie. En hulle is so slim, hulle is getraumatiseer deur die duivel, so hulle sal weet precies wat om vir jou te vraag. Maar Simon is stilgebleef toe Jesus met hom praat. Hoekom? Omdat hy skuldig gevoel het. Die oomblik toe Jesus aan hom verduidelik van die geld, toe bly hy stil. Stil, omdat hy skuldig was. Nie omdat Jesus hom die vraag gevaar het nie. Omdat hy skuldig was, omdat hy in sy gedagtes daar die vrou gekritiseer het. Ons praat soms te vinnig, en ons dink nie altyd wat ons sê nie. Woorde wat uitgaan, kan nie terugkom nie. Woorde maak seer. Woorde laat letsels na. En woorde is dinge wat kan gebeur. Dit wat jy spreek, is dit wat kan plaasvind. So ons moet baie versigtig wees hoe ons teenoor mense reageer. Vir die vrou sê Jesus, jou sonde is vergewe. Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Nou wat maak Jesus eerste? Hy deel eerste met die sonde. Hoekom? Omdat die sonde bring 'n skeiding tussen jou en God. Dan kyk jy na jou geloof. Is dit opreg? Is dit nie vals nie? Pretend jy dan net nie. Dan stuur hy jou, gaan vertel. So Jesus, eers met die, toets hy jou, kyk jy na jou sonde, dan toets hy jou geloof, en as alles reg is, dan stuur hy jou, gaan vertel. En ons as gelowiges het 'n sendingtaak wat aan ons opgedra is om te gaan vertel. Gaan uit en verkondig. So ons moet elke dag van ons lewens moet ons vertel dit wat God in ons lewens beteken en dit wat hy in ons lewens doen. Nou as ons kyk na die vrou, die fariseer en Jesus. Eerens pas u en ek in hierdie prentjie. Waar, weet ek nie. As jy jou identifiseer met die vrou, onthou, sonde, bly sonde. Hoe groot, hoe klein ook al. Jy kry nie klein sonde nie, wat vergewe kan word nie, jy kry ook jou groot sonde nie. Sonde, bly sonde. As jy nie reg maak met God nie, sal jy sterf onder die perfekte wet van God. Markus 16 vers 16 sê, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Nou elke man, of vrou, of kind, wie kan rekenskap gee wie God is, en wat sonde is, moet versigtig wees en reg maak. Die oomblik, as jy weet wie is God, en as jy weet wat is sonde, dan gaan daar rekenskap van jou gevra word. So jy moet reg maak. Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle vlug. As jy jou vereenselwig met die fariseer, dan weet jy wat die waarheid is. Kolossense 3 vers 17 sê, en wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader, deur hom. Met antwoorde, ons moet rekord doen met wat ons doen in ons godsdienst, en in ons aanbidding. Daarvan gaan ons ook rekenskap moet gee. Wat jy gedoen het, en wat jy nie gedoen het nie. Ons kan alles doen in die kerk. Ons kan vanaand, soos wat ek hier staan, ons kan die woord bedien, ons kan hande oplee, ons kan bid vir mense, maar as ons houding, die houding van die fariseer is, beteken ons godsdienst vanaand niks. Die fariseer het uit 'n kritiese oogpunt na die vrou gekyk, en het homself erken vir homself as 'n godsdienstige leier, maar sy houding het gemaak dat sy godsdienst nutteloos was. Gee jouself vanaand vir God, nie die ou lewe van swakheid nie, maar die nuwe lewe in Christus. Moet ook nie jou gedagtes op die vlees sit nie, want dit bring net sonde vanaand. Kom ons kyk vanaand 'n bietjie na die begeertes van die vlees en die begeertes van die gees. Die vlees sê vanaand, kyk na jouself. Die gees sê, kyk na God. Die vlees sê, ek is onafhanklik. Die gees sê, jy is afhanklik van God. Die vlees sê, help jouself. Die gees sê, laat God jou help. Die vlees sê, doen alles natuurlik, waar die Heilige Gees toe om jou te lei. Die vlees sê, doen wat jy wil. Die gees sê, doen soos Jesus. Ons moet onsself vir God offer. Die ou lewe kan God nie dien nie. Net die veranderde lewe kan God se wesenheid aanpak. Jy moet 'n slaaf word van geregtigheid, sodat God jou kan gebruik in sy werking op aarde. Dis net hulle wat gewillig en gehoorsaam is, wat die vrug van die Gees dra. Word deel van God se familie. Leer die vrug van liefde aan, volgens Galasiërs 5 vanaf vers 22 tot 23 wat sê, vreugde is liefde wat jubel. Vrede is liefde en berusting. Geduld is liefde wat verduur. Vriendelijkheid is liefde en gemeenskap. Goedhartigheid is liefde in actie. Getrouwheid is liefde op die slagveld. Nederigheid is liefde in die oefenskool. En selfbeheersing is liefde in opleiding. Pas die vrug van die gees in 'n liefdestaak toe. Bly biddend om versoekings te weerstaan. Stel jou beskikbaar en dien God in opregtheid. Wanneer jou geloof die toets deurstaan, dan kan jy 'n kampioen word in die wedstryd van die lewe. Wenners hou aan en gee nie op nie. Wenners ken teleurstellings en weet hoe om dit te verwerk. Net soos die speler met toewyding moet voorberei, so moet die Christen hom ook met oorgawe toewy aan die taak wat Jesus aan hom stel. Christenskap verg moed en deursettingsvermoë en die ysere wil om eendheid te voltooi. As Christen is jy egter verseker van voortgesette heerlikheid van by God te leef. God gee jou daardie versekering. Sy beloning vir jou toewyding en getrouheid is nie 'n wisseltrofee nie, maar die kroon van die ewige lewe. In 'n wedstryd kry jy 'n beker en na die beker as jy volgende jaar verloor, dan wissel dit van hand. Maar by God, kroon van die lewe, is net joune. Hou vas aan jou geloof en moet nie tou opgooi nie. Voltooi die wedstryd van die lewe deur die Meester se krag. Dit is nie nodig om langer toeskouer op die kantlyn van die lewe te wees nie. Net soos die vrou besluit het om deel te word, so kan jy ook besluit om deel te word. God wag op jou en op my. Wat sal u besluit vanaand? Wat is u besluit vanaand? Gaan u toelaat dat Jesus met u sonde deel? Of gaan u nog steeds toeskouer op die kantlyn van die lewe bly? Kom ek lees vir jou vanaand 'n gedig of 'n briefie wat Jesus skryf. Let me love you. Come away, God says. Yes, you. Come away and sit with me. Come and let me give you the gift of my presence. I want to share the stillness of this moment with you. I want to whisper words of kindness to you. I want to pour my infinite riches and deep love into your very soul. So come, let me love you. Let me love that part of you that believes you are valuable only while you serving others. You are valuable for just who you are. You don't have to keep running. You don't have to prove worth through frantic action. Let me love that part of you that is weary and needs to rest. Listen. Listen as I tell you to drop your burdens right now and rest like a child in the presence of a loving father. Let me love that lonely part that craves that intimate touch. Listen as I whisper words of love to your human soul. Listen as I tell you that I adore that part of you that is filled with passion and emotion and tenderness. In my eyes and in my heart, you are lovely and pure. You are my soul's desire. You human that you are precious to me beyond words. You human that you are worthy of my time and my attention. And so I give myself to you right now. So come, sit with me. Let me love you. Wil u nie toelaat dat die Here vanaand vir u lief is nie. Hy nooi u vanaand om langs hom te kom sit en sy warmte en sy tendernis te kan ervaar. Moontlik het u vandag 'n baie harde dag. Moontlik het u vandag net Jesus se aanraking nodig. Gee hom die tyd. Gee hom die spasie in u lewe om net vanaand vir u aan te raak. Amen. Kom ons kyk ons hoor. Vader, daar is niks wat ons kan doen sonder u goddelike aanraking. Daardie vrou Here was so desperaat dat sy alles in haar vermoë gedoen het om net tot by u te kan kom, om net rus by u te kan vind, om weg te beer Here van die dinge wat haar agterhou, om ontslae te raak van die hartseer en die pyn en die verdrukking van die lewe. Here, by u vind ons die rus. By u vind ons die vrede. En Here, moontlik Vader, sit u vanaand mense wat belaai is, Here, met baie bagasie. En Here, hulle weet nie wanneer om ontslae daarvan te raak nie. Maar vanaand nooi u elkeen van hulle uit om langs u te kom sit, sodat u net vir hulle kan toevul met u liefde, sodat hulle kan ontslae raak van dit wat hulle terughou om u volkome te dien. Here, ons weet Vader dat ons fouteer. Ons weet Here dat ons nie altyd naby u lewe nie. Ons weet Here dat ons nie altyd in gebed is met u nie, Vader. Maar dankie Here dat ons weet u het ons lief. En daardie liefde Here kan deur niemand geskei word nie. En Vader, laat ons Here lewe soos mense wat u lief het. Help ons Here om u elke dag te verstaan en meer van u te kan leer. Vader, die week is onbekend. Dis die 1 September, dit is lente vandag. 'N nuwe seisoen het aangebreek. Here, die bloeisels, die prag en praal van die natuur, u hande werk. En Here, soos die blommetjies hulle kleur aan die mensdom wys, so Here kan ons ook sien, Here, hoe u uself aan ons openbaar. Here, laat dat ons dit nie miskyk nie, maar besef, Here, alles is u hande werk. En so wil u ook, Here, vir ons kom oopvou, sodat u ons prag en praal kan sien. Baie keer verkleineer ons onsself. Baie keer breek ons ons onsself af en sê ons is nie goed genoeg nie. Maar in u oë is ons kampioene, want u het nooit mislukkings gemaak nie. En daarom bid ek vanaand, Vader, dat u met ons sal wees in die tyd wat voorlê. Laat ons hierdie lente maand tegemoet gaan met 'n glimlag, 'n huppel en 'n stap, en sal kyk, Here, na dit wat u vir ons voorberei. Baie dankie, Here, vir vanoggend se boodskap, en baie dankie, Here, dat daar nog soveel boodskappe gaan uitkom, Here, waar hierdie mensdom aan verander. Ons draai ook vir Ketel vanaand aan u. Wees u vanaand met haar, bewaar en beskerm haar. Maar ons weet dat u na aan haar lewe en sy na aan u lewe. Maar Here, dit is net u wat die wonders in hulle lewens kan doen. As ons vanmôre kyk na die trane wat Jannie gesort het, Here, dit is trane van liefde vir u, omdat hy weet, Here, alles is in u hande en hy kan voortgaan met dit wat hy moet doen. Baie dankie, Here, dat u hom die sterke een maak, en ek bid en vertrou, Here, dat hulle ook hierdie krisis sal deurkom. Ons vra dit in Jesus naam met baie danksegging. Amen.